Obbo Baqqalaa Garbaa wal'aansa fayyaaf ergamuu isaanii maatiin ibsee jira. Gama kaaniin hidhamtoota Qilleentoo jiran keessa obbo Qanaasaa Raggaasaa akka hamaatti dhukkubsataa akka jiran maatiif abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kan intalli obbo Baqqalaa boontuun jetteen jalqabna kunoo.
Kaleessa mana yaalaa duruu viizyinii bakka daalli miliikitti ergetti geessaniiru. Qorannoo jarratti godhamu hundumaa godhanii qoricha ajajanii fi limmoo yeroo sadii waraana nuti jira ija keessa. Limmoo tokko boruu waraana jeedalaa tokko immoo ji'a isaatti isaattaan ji'a isaatti ajajaniiru sadii.
Waan liqimsamu immoo waan akkasii hoo?
Waan liqimfamu miti waan ija keessatti ni coobsamutu kenname.
Haxxee argiteettaa isaanii na jaan.
Har'a dhaqee argeera kana natti mee. Takaanis immoo bilaak laayiniitti barreeffameefi ture kana durayyuu torban asii keessa nageessu jedheen abdii qabaa isa dhiibbaa dhiigaaf.
Qoricha fudhataa jiru isa dhiibbaa dhiigaaf?
Fudhachaa jira garuu dhiitaa'uun miillaa sun hir'isuu dide ammasii inni immoo rakkooma dhiibbaa dhiigaa kalee irratti rakkoon ni uume irraan kan ka'eedha kan miilli dhiita'ee jedhama.
Beellaminni kan saamu amma.
Guyyaan keenya garuu torban nuti keessa siqeessina naan jedhanii bilaak laayiniin ka'edha.
Gama kaaniin mana hidhaa Qilleentoo keessa ka jiran obbo Qanaasaa Raggaasaa dhukkubsatanii haala hamaa keessa ka jiran ta'uu ilmi isaanii Dajanee Qanaasaa ibsee jira.
Abbaan koo kan hidhamne waggaa lama dura. Maatalaa wiidhaa Qilleentootti darbee Qilleentoo irraa Zuwaayii ture. Zuwaayii deebisanii amma Qilleentootti argama. Barsiisaadha abbaan koo.
Haalli fayyaa isaanii attame amma maalitti jiru?
Haala baay'ee fokkisaa fi yaaddessaa ta'erra kan inni jiru. Yeroo adda addaatti na deddeebinee gaafannu bulee ka'ee fayyaasaa hir'isaa fi yaaddessaa ta'aara kan deemu keessumattuu amma haga irraa kaasee ija kootiin akkan argaa jirutti baay'ee akka inni dhukkubsataa jiru yeroodhaanis wal'aansa akka inni hin arganne wal'aansa isaanii baasanii geessanis waan tokko jijjiirama isaaf kan hin finnee fi yeroo amma irratti guyyoota 6-7 nyaata dagatee yeroo inni itti lubbuunsa akka baratu godhetu jiraata abdii kutannarraa kan ka'e yaalii dhabee miilli isaa lamaa hin hojjetu dhiqachuu hin danda'u mana fincaanii dhaquu hin danda'u kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee innaa nuti deebinee gaafannu inni danda'ee hin ka'u namoota isaa wajjin hidhaman kan dhufee nu haasofsiisaa ture keessumattuu ji'oota lamaan darban argachuu hin dandeenye ture namootuma inni wajjin hidhamee ciisutti dhufee nu haasofsiisa.
Danda'anii hin deemanii?
Reedicha yeroo qabame sana ragee irraan kan ka'e miilli isaa miidhame miilli isaa hin hojjetu amma. Yaalii hattamaa barbaachisaa ture yaalii sirrii ta'ee fi tokko tokkoon argate yoo nagee garmalee amma fayyaansa kanarraa kan ka'e baay'ee yaaddessaa kan ta'e abdii kuturraan kan ka'edha kan inni guyyoota 6 nyaata dhiise amma Qilleentootti kan inni argamu ammas amma yoonallee yaala kan inni argate hin jiru ammas een gaddaa hidhamtoonni isaa wajjin jiran iyyatanii namichi kun irratti du'e maalii saxxanii yaalchiftanii yookaas baasaati maatiin jallatu jennaan akkasumatti wanticha itoo dhimmatti hin godhin bira darbanii ka'anii amma yeroo garmalee amma fayyaansaa bu'ee du'uuf jala ga'u nyaata dhiisu irra deebi'anii iyyataniinaan fuudhanii baasanii san booda dhuguraan bakka geessanii ji'a lamatti beellamanii ji'a lamatti maal na beellamu jedhee aduma isaatti ka'ee abdii kute jedhanii namoonni wajjin mana hidhaatti argaman namoonni sinnaa deebisanii ammas ji'a lamatti beellamuu isaanii inni baruuf abdii kutu deebisanii ijjatanii irra deebiidhaan geessanii kan isaanii amammoo torbee lamatti beellamanii kan jiran.
Maal isaanii dhukkubaa?
Miila isaati garmalee dhukkubaati isa booddee hadoo deemaa fi hin dacha'uun deemu dhaabachuu hin danda'u taa'uus hin danda'u nama ciisarraan kanas.
Duree akkasidhaan dhukkubaa?
Laachi dhukkuba miillaa waan akkasii hin qabu fayyaamadha. Ofiisaa yeroo baay'ee inni mujara ijoolleetti waan tokko himuun barbaadu garuu amma akka inni dhiyoo kana nutti yennaa haffayyaasaa garmalee kufaa deemu yennaa jalqaba qabame naqamtetti baay'ee akka reedichi irra dhiyeedha qorannaadhaaf jedhanii garmalee humnaa olii akka sareebanii fi miidhaa cimaa karraan gaaniidha kan inni himate. Maakalaawittis reebamaniiru gara jalqaba miidhaa sanadha kan isarra ture kan dhukkuba miillaa kan itti keessa ta'uu danda'a jechuudha. Mudhiidhaa gadi amma inni hojjetu miilli isaa akka jirutti namootatu baatee baasee nu agarsiisa baatanii deebisu.
Mana fincaanii faa waan akkasii hoo?
Mana fincaanii taa'uus dhaquus hin danda'u amma ofiisaa baatanii geessu baatanii deebisu kanumarraa kan ka'eedhaan amma miyoomitti namni fincaan baatee baasee nagashee kan jedhu kan inni nyaata dhaabe abdii kutuudhaan.
Umriin isaanii meeqa ta'a?
Amma kanatti natti waggaa 53.
Ega isaan hidhamanii as maaliin jiraattu?
Ani waajjira dhuunfaa irratti qacarame sana amma hojjechaa hin jira tokko anumatu maatii danda'aa ture.
Finfinnee keessa hin jiraattu taanaan lafa jirtu deddeebitee dubbistaa jechuudha abbaa kee?
Sirriidha ammumayyuu sanbadduraadha kanaan manaa bahee ammayyuu Finfinneetti hin argama. Yaan ulfaata jireenya irraa wajjin maatiif bushuudhaa wajjin hedduu ulfaata dhugama dubbachuu sana.
Lafa ammasii deemtee dhuftee isaan gadi ba'anii si dubbisuu hin danda'an yoo ta'e haasaa maachii namni beekan isinitti himaniin teessuu jechuudha.
akka kanatti deddeebi'a turre. Ji'a lama dura argeeniin ture, ji'a lama booddee reefu warra argina jedhu. Baatanii baasanii fi har'aanii argee malee hin galu jedhe. Deddeebi'ee mana murtitti jedhee namoota isaa dhufanii dubbisanis du'aasaa isaa ta'uu, fayyaasaa isaa ta'uu fidaan agarsiisan jedhe. Isa booddee namoonni sun akkanii iddoo inni ciisuutti sadii ta'anii baatanii dhufanii galgala edaatii sossobneetu nyaata nyaachifneetu amma reefu afaan isaa socho'a jedhanis naa fidanii dugda isaanii argeera baatanii jiru.
Qaama isaanii, haasaa isaanii yeroo isa durii wajjin wal bira qabde ilaaltu attam?
Baay'eedha kan inni dhukkubsatee jiru sanarraa kan ka'e sagaleen isaallee waan dhaga'amu miti. Fuulumti isaa dheera namni guyyaa ja'a nyaata dhiise maala maala kan inni fakkaatu tilmaamuni baay'ee nama rakkisu baay'ee miidhameti kan inni jiru. Kan inni danda'e xinnoo shanti beellama hin qabaam beellama naan jedhaniiru kan jedhu duwwaadha. Kanaaf beellama torbeellama akka jedhani warri isaa wajjin jiranis natti himanii mana murtiidhaan immoo gaafa 15 akka beellama qabaniidha kan natti himame.
Abukaatoo obbo Qanaasaa Raggaasaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa akkas jedhu.
Galmee obbo Darajjee Margaa irratti himatamee gara waggaa lamaa ol tureeyyuu yeroo dheerarraa kaasee maatiin isaa ijoolleen isaattii fi innillee yoo dhaddacha dhiyaate natti irratti eedamoo irraa kan ka'e lubbi koo na dhukkubsatee deemee hin danda'u kan jedhu rakkoo himachaa ture. Gidduudhaan mana murtee yeroo baay'ee hin dhufu tureeyyuu sababaan maaliyyoo jedhanii dhukkubsata jedhanii danda'e luka isaa lamaaniyyuu hin deemu. Namatu baay'atee mana fincaanii bakka tokko fidaa mana yaalaallee fidaa manni yaalaallee uumaa gargaarsa godhuufuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e galanii alamma akkatti namallee rakkisee ofiillee jiruu gargaaruu kana jiraachuu naa manna du'uu naa wayya jedhee midhaan lagatee gara guyyaa 4-5 akkas bulee yaalii gaarii argadheennaan naan hayyamne riikeriin naa godhanillee naa raawwatamuu dide kan jedhu abeebbatti iyyannoo natti manii. Kanaan durallee si'a tokko akkuma maatiin isaanii na himeen iyyannoo maatii isaanii kana caqasee iyyannoo galchee namni kun rakkataa jira dhibamaa jira akka yaalamu manni murtee olaanaa dhaggacha furii akka jaja naa kennu galchadhee deengaddallee amma akkuma kana si'a lammaffaatiif ammallee barreeffadhee iyyannoo kana kan galchinu karaa waajjira abbootii seeraatiin galchadhee deebii hin arganne garuu dhibeen inni irra jiru baay'ee rakkisaa ulfaataadha.
Yeroo dhumaa fi mana murtiitti kan argitan yookiin dhaddachatti kan isaan argitan yoom?
Ji'a lama dura daddacha irratti kan argame gaafsanii na dhukkuba jechaa ture sanii as gaafuu yoo dhufu daddachatti illee waan dhukkubuuf hin dhiyaanne kan jedhamu deebiin kennamaa ture.
Yeroo sana hin deemu miila isaaniitiin?
Okkolu hima deemu garuu irraa okkolan malee man deemu.
Akkamittiin amma kana wal'aansan argatiin turarre?
Kanatti nu gaazexachiise akkuma baratame manni murteedhaa yoo wanti akka kanaa gaza jedhani. Lattii yaala godhaa jirra kan jedhu deebii kennanii dhaggachi afaaninillee iyyate kan deebii hin kennaafi amma ammaasitti garuu wanna quubsaa argachuu hin dandeenye haadhaaf boruu kana waan tokko laallee hojjaa duraallee itti deebine iyyannoo kenna akkuma kanaan galchanna jechuudha kanarra jirra.
Egaa dhimmi isaaniimmoo eessa ga'eera?
Galmee margaa dabaluuf irratti nama gara 22 akkas ta'anii bijinii eeggachaa jiru bilisa ba'uumoo ofirraa ittisu kan jedhu kana eeggachuuf beellamarra jiru.
Jechuun waggaa lama yeroo ta'uuf mana hidhaa keessa taa'anii wal'aansuma tokko gochuu dhabarraa miilli isaanii naaffatee deemuu dadhabuu jechuun wanta akkasii baratamaadha moo isin akka muuxannoo darbeerraa qabdan moo kun kan jalqabaati?
Kanaan dura takkuma gabaasne namni Ayyaalaa Boonsaa jedhamullee ganna bara dhiingaddaa 2009 keessa akkanumatti yaala manni sirreessaa argate jedha warri fi maatii miliyoonni isaa hin arganne jedhanii gurbaan kunillee akkanumatti lubbuun isaa baduu danda'e namoonni adda addaallee gargaarsa yaalaa gaarii argachaa hin jirre jedhanii warri mana sirreessaa immoo barbaachisaa waan ta'e hunda hin taasifnaa fi sababa yaalii dhabaatiin namni miidhamu akka hin jirre goona jedhanii kun ga'a. Dubbee deemu mul'atagaa anillee akka hubattuuf akka muuxannoo jiruuti irrattillee saffisaan wanti raawwatamu jiru. Ajajnumti manni murtee kennullee baay'inaan hin kabajamu. Dhuguma deddeebi'ee garuu manni murteedhaa kun maaf akkana ta'ee kaseeraan alaatiin kaseeraan alaatiin nuti kan jedhu hin gaafata. Wakkataatti madeebii kennaa jiran jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.